Nós, os apicultores, estamos clamando porque se poñan medidas, porque é un problema grave e vai a máis, un problema que non é só dos apicultores, que se estendeu rapidamente por todo Galicia e nestes momentos constituye unha auténtica praga.
Afecta sobre todo Cornisa Cantábrica e Atlántica, non? Digamos, o no interior non está moi estendida, no interior de Galicia, ou sí?
Sí, é dicir que chegou no ano 2010 ao País Vasco, procedente de Francia, foi se estendendo por toda a Cornisa Cantábrica, pero no ano 2012 xa apareceu en na zona do Porto de Burela, e logo foi se estendendo e xa chegou outro punto importante, foi a desembocadura do Miño entre Galicia e Portugal. Entonces despois inmediatamente se desplazou polos ríos arriba, por lugares onde hai moita auga, que é o que quere. Entonces quedaban libres as montañas de Galicia, prácticamente toda a provincia de Ourense, pero actualmente pois está prácticamente todo colonizado, aínda que os efectos non son tan alarmantes na provincia de Ourense, nas montañas, de momento. Pero neste momento está extendida prácticamente por toda Galicia, e nas cidades que chegou o ano pasado, que apenas había poca cosa, pois este ano tamén nas cidades é impresionante a cantidade de esferbelutinas que vemos circular por todas partes.
Que rápido vai tamén, non? Que rápido se estende.
Sí, é dicir que a bibliografía fala de uns 100 km por ano, pero nós creemos que ainda máis, porque claro, nos, por exemplo, estánse observando, que se observaban estes anos, que nos camións que levan eucaliptos, pois van velutinas que se desplazan, van chupando o zume dos eucaliptos, pois esos en vez de 100 km poden se desplazar 150, 200 ou máis. Entonces van no tren, que se tamén moitas madeiras circulan no tren, pois tamén claro. Se pode decir que non, isto é unha referencia, pero se non houbera estes transportes que hai, pero con estes transportes pois podese desplazar moito máis.
Acabas de falar do eucalipto, vai a dúas plajas se xuntaron entonces aquí, non? Que unha se beneficia da outra incluso.
Sí, é dicir que o eucalipto xa tiña gonítereos escutellatos, que é un coleótero, que atacaba moito, entonces tamén nos perxudicaba a nos, aos apicultores, moito, entre outras cousas, porque por un lado comía as flores do... non brotaban os eucaliptos a flor, polo tanto non había, empezou a escasear o mel de eucalipto, pero por outro lado tamén se facían fumigacións con inseticidas, co cual as abellas que había por abaixo, outros insectos, pois tamén se eliminaban e barrían. Entonces ahora estes días a xente pensa que tamén nestes momentos parece que mellorou a situación da praga do eucalipto, entonces a xente pensa que as avésporas tamén están comendo o gonítero do eucalipto, son grandes devoradoras, tamén outra xente fala de que escasean as moscas, era a época das moscas, e que escasean por todos lados, tamén pode ser debido a esta especie invasora, pero bueno, estas son observacións que se fan, non hai datos científicos.
Claro. Primeiro vamos a falar do que podía ou debería estar a facer a administración e non está facendo. Hai un comentario, unha frase así, máis ou menos literal, que a administración di: a vespa veu para quedarse e arrombao, xa non fan nada, non? Eu creo, sinceramente, como cidadán, que creo que non están abordando a cuestión.
Claro, eles dicen que a vespa veu para quedarse e temos que aprender a convivir con ela. Pero nós decimos, bueno, hai que convivir, estamos todos de acordo, pero hai que poñer as medidas, porque neste momento, tal como se está producindo a expansión, vai chegar un momento que é imposible convivir. E de feito hai un montón xa de casos e anécdotas que explican eso, que non é posible a convivencia con esta cantidad de vespas por todas partes. Entón a administración non pode seguir repetindo esta frase desta maneira, porque eso efectivamente significa que están facendo moi pouco, por non decir casi nada.
Claro, é que con esa frase é como que dan a batalla por perdida.
Claro, se dan a batalla por perdida, pero dentro de pouco a ver que pasa aquí, quen se move polos sitios, quen... faltarán as abellas, por lo tanto a polinización, pero outros insectos tamén, porque está se vendo que son grandes devoradores. Os fruticultores van ter unos problemas que xa non poden agora mismo recoller a froita. Os madeireiros que van ao, é un perigo, que van ao monte, non se decatan de cae un niño e cae cando cortan e non están preparados. Os que van a desbrozar as terras terán que ir nunha escafandra metidos porque pode aparecer un niño. Dizer, que isto, eu creo que a administración ten que facer algo máis que decir repetir esa frase.
Claro. De feito, creo que se vai a levar a cuestión ao Parlamento próximamente, me parece que a través dunha iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, y porque claro, aí está o que estabas comentando, ¿no? que creo que ten que facer algo a administración, non sei si en que sentido, si formando os cidadáns, si formando os apicultores, si formando a xente que traballa ou incluso os nenos, ¿no? Nos colexios, non sei exactamente cales serían os pasos a levar a cabo.
Bueno, nós isto levámoslo ao Parlamento, a todos os grupos parlamentarios, o grupo que ti citaches do BNG, a Marea, o PSOE, o subemos tamén cos do PP, pois en principio dixeron que iba a levar isto á Comisión de Agricultura, todas as nosas peticións, que iban ser firmes, que iban a exigir que a Consellería poñera medios, que se poñera a traballar no tema. Nós creemos que nos pedimos sempre que se nos convoque a unha comisión de seguimiento onde están a catro consellerías, a CEGAN, incluso os concellos, para aportar ideas. Nós sabemos que unha idea fundamental que non é nada novidosa, porque é completamente de sentido común, é que hai que abordar moi seriamente a praga na primavera, é dicir, cando as raíñas empezan a salir dos niños a partir dos 13 grados de temperatura, pois hai que colocar trampas preventivas para capturar estas raíñas, porque cada unha que capturemos, niño que evitamos. Entón, isto fixémoslo, viñémoslo facendo o ano pasado e o anterior, os apicultores, con algunhas trampas que nos... Algunas, eu creo que a Consellería repartiu a todo agora unhas cerca de 10.000 trampas, nos tamén compráronse moitas trampas e outras se regalaron e se puñeron, pero os apicultores, non, eso non é suficiente para nada, é dicir, ten que ser unha campaña moito máis intensiva e coordinada. Aquí é onde poden colaborar desde os escolares, que son moi activos, porque xamos algunha experiencia, se o demostraron os rapaces que poñendo nas súas hortas estas trampas, poden colaborar os xardiñeiros das zonas urbanas, das vilas, etc. Incluso os traballadores forestales, os fruticultores, pode colaborar moita máis xente. Entón, isto hai que organizarlo e coordinarlo un pouco, e ten que ser desde xa, para a primavera do ano que ven, porque isto é fundamental, e vale adianta, se necesitan os medios, efectivamente, se necesitan, pero as consellerías ten, correspondentes da Xunta teñen que poñelos. E logo despois, a máis largo plazo, desde logo, é fundamental facer investigación. Aquí están as nosas universidades, que nos din que sí, que vai haber un convenio, que igual non sabemos se o firmaron ou non xa, pero a cosa vai moi despacio. Nós sabemos tamén que os resultados das investigacións non son inmediatos, pero hai que empezar, non hai que estar aí dando voltas, burocracia, facendo borradores de convenios, non, hai que ten que ir moito máis rápido. Nós pensamos que a universidade ten que traballar en loita biolóxica, hai que facer algún preparado de que as aves pasestas veñan a comelo, que o leven po niño, que provoca autodestrucción, pode ser un fungo, bacteria, etc. Eso xa teñen que ser os investigadores o que teñen que programar. E, mentres tanto, pois nós, os apicultores, nos tivemos que ir buscando a vida pola nosa parte. Hai moito e máis de caseiro, hai moito inventor. Entonces, agora, algúns apicultores, polo menos, están resolvendo o tema con as trampas eléctricas, que desde a Asociación Galega de Apicultura, reunindo así a varios expertos e traballando, levamos 6 meses no tema, pois se conseguiu que é bastante eficaz unhas trampas eléctricas basadas no matamoscas ou mosquitos que se poñen nos locales, incluso tamén basada no funcionamento do pastor eléctrico, entonces que colocamos diante das colmeas. Ten un efecto disuasorio moi importante, porque veñen menos velutines, algunhas veñen, e as abellas poñes a traballar, porque as abellas con medo, pois sometidas a un gran estrés, non salen siquiera de colmea, deben 2 meses encerradas. Non é solo a matanza que haxa de colmeas nos apiarios, senón que a baixa productividade, porque claro, incluso porque a estresadas. Saúde das abellas que non salen ao campo.
Claro, claro, claro. E esas trampas eléctricas son selectivas ou non?
Quiero totalmente decirlo. Selectivas, ¿sí? Es decir, incluso, claro, ecológicas, porque si non hai, podense enchufar na corriente eléctrica, pero o apiario pode estar longe da casa, bueno, pues con placas solares tamén funcionan. Uh-huh. Bueno, pois é un gasto máis, é un trebello caseiro, pero está resultando eficaz. Pero igual que nós podemos facer, quitar algo desto en 6 meses, tamén, por outro lado, esta investigación máis profunda que nós non podemos chegar, pois tamén ten que chegar a resultados, claro, prácticos, que para a globalidade, non só para os abelleiros.
Sí, estabas a falar do que podedes facer os apicultores, e os tades a facer, pero claro, tamén me dicías ti onte, claro, nos preocupámonos do que das nosas colmeas, o produtor de maceiras preocupase das súas maceiras, pero o veciño, a nivel particular, eu teño 2 cepas, 3 cepas de viño, teño 4 pereiras e 5 maceiras, e tiño que estar pendente tamén de eliminalas de aí, non? Porque claro, se si non van a un sitio, van vir a outro.
Claro, é que esa... É dicir, non é tanto, por exemplo, no tema das uvas, que os produtores de viño, pois, tan pronto as uvas están maduras, recóllenas, elas o que van é a comida, as uvas, pois, desaparecen, ou desaparecer as uvas. Pero aqueles que teñen que iran ter unhas uvas de mesa para ir consumindo, que están na viña, ou aqueles que queiran recoller un almazás para ir comendo, ou as peras, bueno, pues esos que teñen unha pequena horta de autoconsumo por aí, son os principales perxudicados, que non van a coller nada. Es decir, que dás o caso paradóxico de que este ano chegou, porque nós recibimos avisos de todo tipo, todos os días. A xente que veu de Madrid e Barcelona, que incluso que teñen aquí alguna casa, que veñen no verán, pois xente que chegou e veu a situación e quería marchar, porque topaba a horta chea de avespas destas. E claro, non oíran falar nunca delas, partía unha, sobre todo se teñen rapaces, unha cousa peligrosa, querían coller e abandonar outra vez. Entón, houve que explicarlle un pouco o que podían facer, desde recoller a fruta ou eliminar incluso árbores que tiñan perda del, para poder convivir, estar de vacacións. Isto é como anécdota, pero entón, sí, sí. Quero dicir que os afectados é o conxunto da sociedade, somos todos, que non é só o sector apícola, porque se pensa a veces, bueno, é un sector pequeno, pero ainda que sea pequeno, pois é moi importante, porque a biodiversidade, a produción de alimentos, o 76%, como conclúe o Parlamento Europeo, pois depende de que haxa abellas e outros polinizadores no campo. E se non hai, porque estamos vendo, igual que vemos que escasean as moscas, porque a xente sufría os seus afectos ao neste tempo, pois hai outro montón de insectos que tampouco se ven xa polos parques e xardín. Sí, sí. Está sendo alarmante a situación que se está dando.
Unha cousinha máis, Jesús, xa imos rematando. Día sí, día tamén, eu atopo nas redes sociais, ou escoito a un veciño, ou escoito a un amigo, que apareceu un novo niño de velutina. Temos que seguir avisando a quen corresponda da aparición dun novo niño, non? Evidentemente.
Sí, ok, que tan pronto se atopa un niño, chamar ao 112, inda que tarden, porque en algún caso tardan, porque son moitos os que aparecen. Se está ao lado da casa, pois hai que insistir para que o veñan quitar canto antes, pero bueno, se está un pouco máis retirado pode esperar, pero é fundamental chamar ao 112 sempre cando, para dar os datos onde está, sempre cando se atope, porque en principio todos os concellos neste momento teñen un sistema de retirada de niños.
Uh-huh. E viste esa noticia tamén do último caso aquí na Estrada, non? Estas 100 colmeas que perdeu un veciño daqui de Nigoi, daqui da Estrada, polo ataque das velutinas, non? Isto, carai, isto, cando vimos a noticia, dixemos, miña, nai, 100, case nada.
Claro, eso pode ocurrir, porque pode haber unha gran cantidade de niños nesa zona, precisan moita comida. Entonces empezan por las máis débiles, es decir, os enxames que foron deste ano, colmeas zanganeras, núcleos ou enxames máis pequenos, pois son os primeiros en que elas devoran. Pero claro, a continuación, pois se hai moita carga de niños, tendo en conta que en cada niño pode haber uns 15, 18 mil individuos, pois como salten unha colmea e non se faga nada, o apicultor non este un pouco atento desde o principio, pois posiblemente lles devoran todas, claro. Carai.
Cheira mamín que non vai ser a última vez que falemos, non, Jesús?
Bueno, nós estamos dispostos, porque nós non queremos alarmar, pero si queremos facer esa constancia da realidade. A realidade é que vai a máis, é tozuda, e nós dicimos que hai que reunirse, nós temos ideas, podemos facer propostas, e, por lo tanto, a consellerías, tanto a de medio rural como a de medio ambiente, pois, incluso emerxencias e todo eso, pois teñen a obriga de poñerse as pilas e non poden permanecer estancados como están ou ir a paso de tartaruga como está ocurrindo na actualidade.
Jesús Asorei, moitísimas gracias por atendernos.
Un saludo
e ánimo.
Gracias a vos.
Gracias, bo día.